Служба бяспекі Украіны апублікавала невядомыя раней дакументы, якія тычацца дзейнасці КДБ, у тым ліку супраць касцёла. Гэтыя матэрыялы паказваюць велізарны страх савецкіх спецслужбаў з-за выбару кардынала Караля Вайтылы на пасад Святого Пятра. Яны трапна прадказваюць кірунак і наступствы дзеянняў Яна Паўла II, эфекты яго выбару для актывізацыі грэка-каталіцкага асяроддзя і ўвогуле грамадзян Украіны. Гэты ўплыў кантраляваўся з самага пачатку. Дакумент, які службы падрыхтавалі па гэтым пытанні, з'яўляецца адным з самых рэдкіх сведчанняў такога роду, лічаць эксперты. У рассакрэчаных матэрыялах бачна заклапочанасць выбарам кардынала Вайтылы, страх перад працягам палітыкі Яна XXIII і Павла VI, страх, што католікі ва ўсходній Еўропе, Літве, Беларусі, Украіне пачнуць дзейнічаць. Пракаментаваў у інтэрв'ю КАІ Пётр Дмінтовіч, гісторык, намеснік дырэктара музея Яна Паўла II і прымаса Вышынскага. Выбар Вайтылы на пантыфіка можа прывесці да значнай актывізацыі католікаў і уніятаў ва Украіне. Органы КДБ Украінскай ССР распрацоўваюць папераджальныя метады прадухілення падрыўных памкненняў Ватыкана, выяўлення і спынення варожых дзеянняў яго эмісараў і місіянераў, можна прачытаць у дакуменце. Пётр Дмінтовіч звярнуў увагу на тое, што праз год з'явілася іншая запіска, у якой савецкія органы заяўляюць аб неабходнасці спыніць палітыку папы любым метадамі. Пішуць, што калі дэзінфармацыі і дыскрымінацыі недастаткова, трэба выкарыстоўваць іншыя сродкі. Гісторык лічыць, што тут гаворка ідзе пра напад. Аўтары не разумелі, што Ян Павел II не палітык, што ён фокусуе ўвагу на мірнай дзейнасці, заснаванай на годнасці і правах чалавека, адзначыў намеснік дырэктара музея Яна Павла II, дадаўшы, што ў дакуменце адчуваецца непакой аўтараў з-за цеснага кантакту папы з дарадцам прэзідэнта ЗША Збігневам Бжэзінскім. Невядомыя раней дакументы, якія тычацца дзейнасці КДБ ў Польшчы і ва Ўкраіне, прадставіў на канферэнцыі «Тры рэвалюцыі. Партрэты Украіны» ў калегіуме Еўропы дырэктар архіва СБУ Андрэй Когут. Матэрыялы, якія адыгрываюць важную ролю ў вывучэнні канца камунізму і трансфармацыі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, размешчаны на інтэрнэт-старонцы праекту «Тры рэвалюцыі».